Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Hans Peter Nissen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning var helt tilbage i 1977, da jeg blev student med årets dårligste gennemsnit. Og der valgte jeg så ikke at læse videre, men at forfølge mit fritidsjob.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Hans Peter Nissen, administrerende direktør i DAO og en af Danmarks mest erfarne ledere inden for logistik. Han begyndte som avisbud og har siden gjort karriere i distributionsbranchen og står i spidsen for virksomheden, der har overtaget store dele af brevdistributionen i Danmark, hvor han kæmper for at ændre danskernes syn på DAO. Hør også, hvorfor han mener, at intuition ofte er vigtigere end analyser, og hvorfor en fyring som regel er et tegn på, at lederen selv er kommet for sent.
Hans Peter Nissen, hvad kendetegner dig som leder?
Det er nok, at jeg ikke er en almindelig leder. Jeg er min egen. Jeg har mine egne idéer, formet af et langt liv selvfølgelig, men meget at delegere ansvar ud, men at holde en kontrol. Det tror jeg, hvis man skal sige det kort, er det.
Og hvad mener du med at holde en kontrol?
Jeg mener, at en ting er, at ting og sager er uddelegeret ganske langt ned i organisationen som muligt. Men ligegyldigt hvor man er i et hierarki, så må man aldrig slippe, at man interesserer sig for detaljerne hele vejen ud, og at man har et øje for, at tingene går sådan, som de skal gå.
Og du er jo øverste direktør for det, der på sin vis er det nye postvæsen i Danmark. DAO, I leverer millioner af breve og pakker, og tallene er så store, destilleringsgraden er så stor, organisationen er så stor, så du kan vel ikke være nede i alle detaljerne?
Nej, selvfølgelig kan jeg ikke være nede i alle detaljerne, og man skal meget passe på, at man ikke laver for meget pælebor på det her. Men jeg har alligevel en lidt radar for, hvor i organisationen kører tingene smurt, og hvor kører de ikke så godt. Og ulempen ved, at jeg er, som jeg er, det er jo, at nogle af dem, der er nogle steder, hvor det hele det kører smurt, de kommer nogle gange og siger til mig, om jeg ikke længere interesserer mig for dem, fordi jeg siger og gør jo ikke ret meget der, men så min interesse stiger jo mere og mere for de områder, der ikke kører så godt. Og det er jo ikke det samme område hele tiden. Det skifter jo rundt det her. Nogle gange er det i det ene hjørne, nogle gange er det i det andet hjørne.
Hvilken slags, det er så problemer, er det så, at du trives bedst med at forsøge at løse?
Altså, jeg trives faktisk bedst med at udvikle drift. Og så siger man, at det ikke er noget underligt noget, fordi enten er det drift, eller også er det udvikling, men det er det ikke i min hjerne. Hvis at vi skal være de mest effektive, men samtidig holde en meget høj kvalitet, så er det meget vigtigt, at hele vores drift bliver så lean som overhovedet muligt. Og derfor tænder jeg på hele tiden at kunne forbedre de elementer, der er i tingene. Og de skal jo selvfølgelig forbedres både i det store og i det små. Og hvis vi tager det, vi nu har, efter vi har fået posten ombord, jamen så deler vi jo omkring 100 millioner breve ud. De skal så lige lægges oven i de 65 millioner dagblade, vi deler ud, og de skal lige lægges oven i de sådan cirka 40-50 millioner pakker, vi deler ud, og så de 25-30 millioner magasiner, vi deler ud, så bliver det faktisk ret meget. Og man kan jo ret hurtigt regne ud, at hvis vi kan spare bare et sekund på hver gennemløb af de her, så er det mange, mange penge. Og derfor skal vi hele tiden tænke i sortering, i indsamling, i fyldningsgrader på biler, i hvor langt, hvor vores depoter ligger, hvor langt man skal køre fra depoterne og ud og så videre. Så det er ret meget, vi hele tiden er nødt til at have ret stor fokus på.
Hvis jeg må spørge lidt provokerende, så den måde, du taler på, og også når man hører dig fortælle om alle de her spændende detaljer, der er i det her logistiksystem, så lyder du som en, der har den rolle, du tidligere har haft i din karriere, logistikchef, logistikdirektør. Men nu er du jo CEO for hele biksen her i DAO, ansvaret for alt fra HR og så til det DAO-bud, der leverer brevet derude. Er du en lige så dygtig chef for den del, der ikke er logistikoperationen?
Ja, det vil jeg mene. Men det er jo klart, at et af de vigtigste valg i dag, det er jo at vælge den topledergruppe, der skal referere til mig. Der er jo 6 mennesker, der refererer til mig. Vi er 3 i direktionen, så vi er jo så 7 i alt, kan man jo hurtigt regne ud. Men de 6 mennesker, det er jo nogen, der har hver deres ansvarsområder. Og min vigtigste opgave, det er jo at lede gennem dem. Det er jo at sikre sig, at det for det første er de rigtige mennesker, der sidder på de her pladser, og for det andet, at de har det råderum, der skal til, for de kan det. Og for det tredje, og det er nok det allervigtigste, det er, at de skal kunne arbejde sammen med hinanden, fordi det er jo ikke 6 siloer. Fordi hvis det var 6 siloer, så ville der være alt for meget overgang og ting og sager og sådan noget. Og der er det jo hele tiden en balance at finde ud af, hvornår sikrer vi, at vi har ordentlig struktur på det her, og hvordan sikrer vi, at der ikke bliver fnider i grænseområderne. Man kan nok samle det til at sige, at jeg går ind for, at ansvar er knivskarpt, mens information er meget bred. Det mener jeg er et godt tegn på god ledelse. Fordi et tegn på dårlig ledelse, det er som regel, at man tværer ansvaret ud, så man ikke ved, hvem der har ansvaret. Og til gengæld, så passer man på, at der er ingen, der ved noget. Så ledelse af information, det er noget, man virkelig holder for sig selv. Især hvis der er noget, der er gået galt. Og der prædiker jeg også det stik modsatte. Altså, vi skal være så informative som overhovedet muligt på tværs af organisationen, så alle ved så meget som overhovedet muligt, men at der skal ikke være nogen tvivl om, hvem det er, der har ansvaret for hvilket element. Og det her er jo ikke kun med det meget store selskab, vi har, et spørgsmål om de 6 mennesker, der refererer til mig. Denne her ledelsesfilosofi, er det jo vigtigt, at jeg får rullet videre ned i organisationen, så de her 6 mennesker også gør det med deres næste led. Fordi hvis de bliver dem, der nu sidder og skal samle alle de her tråde, og ikke gør det på den måde her, jamen så går det bare galt ned i næste led. Og det har vi set eksempler på, og det er også derfor, det er jo ikke de samme 6 mennesker, der sidder der i dag, som de 6 mennesker, der sad her, da jeg startede på det her i 2022.
Jeg er ligesom vildt tale om de største beslutninger i din karriere. Du starter med at tale om den beslutning, du træffer, da du er færdig med din virkelig dårlige studentereksamen. Og den peger jo i virkeligheden ind nogle år inden, allerede da du er 14, og får et fritidsjob som avisbud.
Ja.
Kan du fortælle, hvad det er allerede dengang, der bliver så afgørende for, at du sidder her foran mig på dit kontor?
Ja, fordi man kunne også godt sige, at det var der, jeg havde truffet beslutningen, men det var jeg jo slet ikke bevidst om. Altså, det var svært i 70'erne at få fritidsjob. De hang ikke på træerne dengang, der var mange om dem, og derfor var jeg jo vildt begejstret, da jeg fik et job med at dele søndagsaviser ud for Berlingske, som dengang havde søndagsomdelingen. Og det gik jeg op i med så meget liv og sjæl, så det var jo ikke længe før, så havnede jeg jo som ham, der ligesom blev kontrolbud og skulle tjekke kontoret, så det var jo inde i København, men altså jeg skulle så være den forlængede arm derude, køre rundt og aflevere ting til nye omdeler, og aflevere instruktioner, instruere og gøre ved. Altså, strengt taget var jeg ved en bare stik i randdreng fra kontoret, men jeg betragtede mig jo som en fantastisk stilling, det her. Fordi jeg havde jo sådan set hånd- og halsret over tingene, og så indsendte jeg jo bare ydmyge forslag til, vi kunne altså godt ændre den her rute. Vi kunne godt flytte rundt på det der. Ham der laver altså for mange fejl. Jeg har gjort sådan og sådan, der er det og det. Og selvom det bare var ydmyge ting, jeg sendte ind til kontoret, så kan jeg jo godt bagefter, når jeg nu kender tingene og logistikken, sige, jamen de har da bare tænkt, hold da kæft, der er jo ingen, der laver vores arbejde derude, hvor er det dog dejligt. Så selvom jeg ikke fik ret mange penge for det, så det, at jeg ligesom følte, at jeg havde ansvaret for det der område, Og inden længe, så kørte området jo også utrolig godt, og da jeg senere nogle år efter kunne få adgang til de samlede tal, så kunne jeg se, at det der område har aldrig nogensinde kørt bedre, hverken før eller siden. Og der kommer du så ind på det næste, nemlig det forhold, at jeg jo derved svigtede min skolegang en hel del. Og så får vi jo sådan set det næste fait accompli, ikke? Fordi jeg så ikke fulgte specielt meget med i skolen, men brugte al min tid på de her ting, jamen så havnede vi jo i det her hul her, som så blev min redning.
Hvad mener du?
Jamen, jeg havde jo bare læst et eller andet dødssygt, hvis jeg ikke havde fået den dårlige studentereksamen, og hvis jeg ikke havde haft interessen for de her ting. Det var derfor, det gik den vej. Altså, min interesse lå hele vejen igennem på selve denne her distribution, og på den her ledelsesopgave, og derfor brugte jeg jo alle mine kræfter og min energi på det. Og Berlingske var i dyb krise, for det havde været en meget lang strejke. Jamen, jeg tror ikke, de havde valgt en 18-årig til. Jeg siger, har du ikke lyst til at få en firmabil og køre rundt og gøre de her ting? Det var meget, fordi jeg gjorde det i forvejen. Altså, jeg havde jo gjort det mere eller mindre frivilligt i den tid, der havde været strejke og havde forberedt rigtig mange ting. Og jeg havde egentlig tænkt, at det bare skulle have været et fritidsjob fortsat. Så den ene beslutning bliver sådan set den næste beslutningsmoder, hvis man kan sige det på den måde.
Det bliver sådan en karriere, Ole Ruse, hvor du starter som avisbud, og så bliver du overavisbud, og jo senere chef og direktør i logistik. Når man hører dig tale om, og ser dig tale ja. om logistik, så er du så er der sådan lys i øjnene på dig. Hvad ja. Er det ved dig? Jeg håber ikke, jeg fornærmer dig, hvis jeg kalder dig, at du har en eller anden form for nørd gen. Jeg ved, at du også interesserer dig for togplaner og ja. Alt, der ligesom lugter ja. Af logistik og planer osv. Hvad er det med dig?
Altså, jeg har jo alle dage interesseret mig for logistiske sammenhænge i netop, som du selv siger, togplaner, flyplaner og så videre. Hvordan sikrer man sig, at togene har vogne nok med de forskellige steder? Hvordan skal bemandingen være på nogle fly, der flyver hen et eller andet sted med de og de skiftesteder og alle de her ting? Og da jeg startede med at interessere mig for det her i 70'erne og 80'erne, der var det jo slet ikke noget, der var oppe. Det var jo store, kæmpe selskaber, der drev både busser og flyselskaber og togselskaber, der ligesom bare havde penge nok. Og derfor har det været meget interessant for mig at se, hvordan de selskaber, der hurtigst kunne de her metier, det er jo også dem, der vinder frem. Altså både Ryanair, Norwegian og sådan nogle ting er jo kommet frem på at kunne de her ting, og derved bliver den samlede operation jo væsentligt billigere. Hvor jeg får det fra, hvor det kom fra, det er svært at sige. Nogle gange så tror jeg det, fordi min mormor boede tæt ved S-togsnettet, og så interesserede mig lidt for at sidde som 5-6-årig og kigge på togen og køre frem og tilbage. Om det er det, eller det er noget andet, det er svært at sige, men organiseringen af de her ting, det er ret væsentligt.
Hans-Peter Nissen, du får en flot karriere i Berlingske, selvom du ikke får den der store universitetsuddannelse, du får en købmandsuddannelse on the side, og på et tidspunkt, så er der nogle andre, der gerne vil have fat i dig, for du kan noget med logistik. Kan du fortælle om den næste beslutning, vi skal tale om?
Ja, det kan jeg godt. Og man kan sige, indløbet til det starter jo sådan set i Berlingske-tiden, fordi omkring årtusindskiftet, der bliver Berlingske solgt til den norske Orkla-koncern, og der sker så det, at Berlingske, de bliver divisionaliseret op, så hver af aviserne, Berlingske var det engang Danmarks største private mediekoncern, og så bliver Aarhus Stift-tidene og Berlingske og Weekendavisen og Jyske Vestkysten, og hvad de ellers hedder alle sammen, hver deres aktieselskab. Og på det tidspunkt, det her sker, der er jeg bladsalgsdirektør. Og jeg kan godt se, at mit kongerige, det er jo alvorlige fare, hvis man er bladsalgsdirektør, og så er det hele, det bliver splittet op. Så jeg får den gode idé at spørge vores administrerende direktør for det hele, og sige, når det hele nu bliver splittet op, kunne jeg så ikke også lave et selskab, der så hedder Berlingske Bladsalg og Service? Og det synes han er glimrende. Men der er bare ikke nogen købstving. Man kunne ikke tvinge nogen til at købe hos mig. Hvis Jyske Vestkysten hellere ville sælge deres ting eller lave deres distribution, så kunne de egentlig bare gøre det. Men vi får det her selskab stavlet på benene, og i løbet af nogle år, så bliver det en hamrende succes, fordi vi får dem alle sammen til at køre med hos os. Og vi har også distributionen. Det er jo mit gamle kerneområde, men her har vi jo også kundeservice, akvisition og meget andet. Men vi har også hele distributionen, og det vil sige, at jeg begynder også at samarbejde med de øvrige aktører i distributionen. Dem, der ikke er med i Berlingske-koncernen, det er jo det nyfusionerede JP-politikken. De bliver fusioneret i 2003 mellem JP fra den ene side og politikken Ekstrabladet fra den anden side. Og begynder hurtigt at få nogle gode forhold til dem. Blandt andet så får vi jo afviklet Jyllandspostens egen omdeling her i hovedstadsområdet og får dem med ind i Bladkompagniet, og vi flytter nogle Berlingske produkter over til dem og så videre. Det går faktisk ret udmærket, og derfor begynder jeg at få nogle ret gode kontakter i, hvordan man får lagt det her net sammen. Det, der så kommer til at ske, det er jo, at de kan jo ikke gå med de her selvstændige selskaber. Det dur jo ikke til sidst. Og derfor bliver det hele lagt sammen igen, og så skal jeg så vælge mit store kongerige, om jeg vil være salgsdelen, eller jeg vil være distributionsdelen. Jeg vælger jo så distributionsdelen, men det er jo stadigvæk kun det halve kongerige, ikke? Og det vil sige, derfor er jeg ret meget til falds, da der så kommer endnu et opkald fra Rådhuspladsen, om jeg ikke godt kunne tænke mig at komme over og snakke, enten i Viby eller på Rådhuspladsen, fordi det er jo fusioneret det her. Og ja, jeg tænker, jeg har været 33 år hos Berlingske på det her tidspunkt, og hvis at mit CV ikke skal være alt for gyldnet, reelt tænker jeg jo, og også vil snakke med min kone og sige, det går jo ikke, fordi enten så bliver jeg jo her til at blive pensioneret eller blive smidt ud undervejs, eller også så skifter jeg og prøver noget nyt. Og i JP Politikens Hus, der bliver jeg så logistikdirektør, og udover distributionen, så får jeg også trykkerierne, og skal ligesom have den logistik til at hænge sammen. Det gør, at jeg arbejder så videre på det projekt, jeg egentlig startede på hos Berlingske, nemlig med at få lavet et landsdækkende distributionsnet for aviser. Og det lykkedes hen ad vejen. I 2007 kommer vi jo til at lægge alle jyske ting sammen. Vi arbejder med en titel, der hedder Jysk Distribution. Men der var nogle mere fremsynede mennesker, der mener, at vi skulle kalde det Dansk Avisomdeling DAO. Så det bliver resultatet. Så Jyllandsposten Distribution skifter navn i 1. januar 2007 til Dansk Avisomdeling DAO. Og det er så et halvpartsselskab, hvor JP Politikens Hus har den ene halvdel. Og mange forskellige kommer i tidens løb til at have den anden halvdel, men her kalder vi det JFM, altså den store jyske mediemaskine. Og på Sjælland er du stadigvæk Bladkompagniet og JP Pol, der har det. Men her har vi så fået hamret sømmene ind til det, der så ret hurtigt skal blive det, der ligesom gør, at vi kommer igennem. Fordi vi beslutter i fællesskab, at vi vil dække samtlige landets adresser. Og hvis man dækker samtlige landets adresser, og det er nok den ret store beslutning her, der kommer. Det var svært at få det igennem, men de kunne godt se det, da vi ligesom snakkede om det. Hvis vi dækker samtlige landets adresser, så kan EU-tilladelsen for statsstøtte faktisk ikke opretholde, at PostNord får tilskud til deres postomdeling. Fordi når vi accepterer, når vi tilbyder den samme service, fordi vi var begyndt at dele brev ud også på det her tidspunkt, og vi delte i forvejen pakker og magasiner ud, jamen så er vi en full service, ligesom de er. Og det tog så nogle år. Årene gik. Og i mellemtiden så arbejdede vi jo så på at få lavet endnu en fusion, og den lykkedes så, det er så den, vi snakkede om tidligere i 22, hvor vi får lagt Bladkompagniet og DAO sammen til det nye DAO. Og samtidig så pukler og pumper vi på EU og de danske trafikmyndigheder for at stoppe urimeligheden ved, at der bliver udstedt alt for meget socialhjælp til PostNord.
Jeg vil gerne igen gå lidt tilbage og tale om de her fusioner, du laver undervejs. Ja. På det tidspunkt ikke som aktiv direktør i DAO, men i virkeligheden som direktør i ejerselskabet.
Ja.
Hvordan griber man det an? Man har to store logistikfirmaer, der arbejder på hver sin måde. Nu skal de være et firma, og man gør det jo altid for at spare penge. Hvad er vejen til at lykkes?
Det er nok noget af det sværeste, og du er ikke den første, der har stillet spørgsmålet, fordi de sammenlægninger og de samarbejder, vi har lavet, er jo meget unikt for Danmark, og der er jo især mange, der kommer fra udlandet, mediehus fra udlandet, der stiller mig det her spørgsmål. Fordi de fleste er godt klar over, at jeg er i hvert fald en af hovedpersonerne, måske hovedpersonen i meget af det her. Og vi starter jo helt tilbage fra 80'erne, hvor vi får lavet en fælles protokol, således at man kan dele hinandens aviser ud. Det er jo, altså hvis man skal kunne flytte sit Berlingske-abonnement til Hvide Sande, så er det jo meget smart, at dem, der deler ud i Hvide Sande, de bruger samme protokol for længder og bredder og reklamationskoder og sådan noget som dem i København. Det tog virkelig hårdt at få den på plads dengang. Og i nullerne, der er det jo sådan, at mange af dem er de mindre, fordi der er tilbagegang, de er interesseret i at afvikle deres egen distribution, så de kommer ind under en af de store. Men den første meget store distribution, det er jo den jyske sammenlægning i 2007, hvor jeg jo sidder som logistikdirektør i JP Politikens Hus og er med i bestyrelsen for den JP Pol vendte del af det. Berlingske er jo noget fodslæben på det her, men de vil jo de accepterer så en 50-50% model på den betingelse, at de får både den administrerende direktør og bestyrelsesformandsposten. Og det tykker vi jo lidt på i JP Politikens Hus, men jeg hører til dem, der siger, jamen altså, det vigtigste for os, det er de 50%, og det vigtigste for os, det er, at vi får det gennemført. Så må vi jo se, om Berlingske de evner det, eller de ikke evner det. Og den fusion ender jo i det rene kaos. Men vi har jo fået den gennemført, og det vil sige, at så må vi jo rydde op. Så jeg overrydde op i 2008, og vi får en ny meget god direktør på, og vi får det genoprettet, så det ikke bliver en direktør fra den ene eller fra den anden, men det bliver en direktør, vi er fælles om. Til dit spørgsmål om at få folk med, så er det jo et spørgsmål om at finde ud af, hvad de enkelte aktører gerne vil. Og undervejs i alt det her, hvor vi lægger det sammen, der har vi jo stadigvæk nogle mediehuse med. Vi har jo stadigvæk i Nordjylland, der er det nordjyske distributions, der deler ud, men de deler nu bare ud for os og på vores normer osv. Og det er svært, fordi hvor meget skal de have lov til at gøre det her selvstændigt? Hvor meget skal de have lov til selv at sælge og gøre og sådan nogle ting? Og det er ikke lykkedes ret mange steder i udlandet, det her. Så det er et spørgsmål om, at have tålmodighed, det er den ene ting, og den anden, det er, at man skal kunne stole på en. Altså, de fleste i den her branche, de stoler faktisk ret meget på mig, og ved, at jeg gerne vil det her, og jeg ikke har nogen interesse i at køre nogen over. Altså, det gælder om, at vi får samlet op, således at vi gør det her godt for alle. Fordi hvis vi ikke gør det godt for alle, men kun for nogen, så bliver det skævt, og så kommer vi til at konkurrere hinanden ud. Og op gennem 10'erne, der skulle jeg bruge oceaner af tid på to meget aggressive direktører i henholdsvis Bladkompagniet og Dansk Avisomdeling, der hele tiden ville spænde ben for hinanden. Og det var kun fordi, vi kom fra ejersiden og sagde, Nixon-Bixen, I skal dele hinandens produkter ud. Og nej, vi er ikke interesseret i at opbygge omdeling hos den anden, fordi det vil de her to aggressive direktører. Det endte desværre med, at vi var nødt til at afskede dem begge to. Fordi deres indbyrdes kamp ødelagde mere end den gavnede. Der var noget meget godt i den kamp, og der var noget meget godt i de initiativer og den aggression, de havde. Derfor holdt det nogle år, men i længden holdt det ikke, og derfor var vi nødt til at få nogle andre profiler ind til sidst.
Og det, der foregår på direktionsgangene, hvor man kan skifte direktør ud, og nu kan man tage hele direktionen fra Bladkompagniet, den ene halvdel, og DAO, den anden halvdel af de her to organisationer, der skal sættes sammen, og smide dem på et kursuscenter og lave noget teambuilding, det er jo én ting. Men der er jo også et arbejde helt ude for enden af distributionen med Anders fra 8. klasse, der deler Jyske Vestkysten ud, og ser sig selv som et Jyske Vestkysten-bud, og så kommer der lige pludselig en eller anden Københavner-avis. Hvordan sørger man for, i sådan en organisation, at man føler sig som del af DAO, og ikke som ham fra Jyske Vestkysten, eller Lolland, Falsters Folketidende, eller hvad ved jeg, Helsingør Dagblad?
Altså, man behøves, efter min mening, ikke som en Jyske Vestkysten-omdeler, at føle sig som DAO. Men man skal gerne føle sig som en del af en større helhed. Det er lidt det samme som, hvornår føler man sig som dansker, og hvornår føler man sig som EU'er. Efterhånden så er vi jo derhenne, hvor vi alle sammen godt kan lide EU, i hvert fald de fleste af os, men vi er nok danskere, før vi er EU'er. Og det er et spørgsmål at få tingene til at passe sammen. Det er et spørgsmål om, at man har stoltheden ved at være med i noget stort, og efterhånden, som der kommer noget udefra, altså derfor passer sammenligningen mellem Danmark og EU sådan set ret godt, fordi når det hele det går strålende, så hejser vi jo de røde, hvide farver osv., men når der står en Putin og stamper i jorden det ene sted, og en Trump og stamper i jorden det andet sted, så er det meget godt, at vi ligesom er en lidt større gruppe og en lidt større kultur. Og det er de samme følelser, som vi prøver på at få frem i det her. Og samtidig så vil vi meget gerne have, at vores DAO-kultur, den ruller ud, således at man stille og roligt, uanset om man sidder nede på Sydfyn, hvor det stadigvæk står JFM på siden af scooteren, når man kører rundt med DAOs breve, jamen så skal man gerne føle sig som en del af en helhed. Men det gør ikke noget, man føler, at man er depotet i Svendborg. Og det gør sådan set heller ikke noget, at den underleverandør eller leverandør, vi har til at køre aviserne på Amager, de hedder BS-distribution, der står bare DAO på siden af deres skulere. Det gør ikke noget, man føler derude, at man er en del af en lokal forankret amerikansk distributionsfamilie, der i øvrigt har kørt her i de sidste 30-40 år og gjort det afsindigt godt. Det må man meget, meget gerne føle. Man skal bare føle, at man er en del af helheden, og vi ikke bekæmper hinanden.
Hans-Peter Nissen, her i Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med. Der er noget, der siger noget om dem som person og som leder. Og du sidder lidt og hænger over det, du har taget med.
Det har jeg nemlig. Og det, jeg har taget med i dag, det er faktisk den røde DAO-jakke, fordi jeg har udviklet stille og roligt, at når jeg skal interviews af nogen, hvor jeg kommer i tv eller noget andet, så har jeg altid en af mine røde DAO-jakker på. Og nu har jeg taget den på her, så I kan se den her. Og det er flere ting, jeg gerne vil signalere med det. Jeg vil meget gerne signalere, at jeg står ved det, vi gør. Altså, jeg er DAO, altså, og jeg tager den også på, når jeg kører med toget. Jeg tager den også på, når jeg er færdig i Lyngby Storcenter og så videre, fordi jeg står ved det, vi kommer fra. Og så vil jeg egentlig gerne være kendt som DAO-manden mere, end at jeg tager mit jakkesæt på. Jeg har også et fint jakkesæt, men jeg tager hellere min DAO-jakke på, end jeg tager jakkesættet på, fordi det siger noget. Vi var i Cirkusrevyen sidste uge, fordi de gør også grin med os. Det er der jo mange, der gør for tiden. Men da Cirkusrevyen så ringer til os og siger, om de må bruge vores logo, ja, det er åbenbart mønsterbeskyttet på en eller anden måde, så siger jeg, jamen det må I da gerne, men skal vi ikke hjælpe jer, altså, hvis vi gerne vil lave et indslag med os? Skal vi så ikke komme? I kan låne vores sorteringskasser. Vi har også nogle jakker og nogle trøjer. I kan også låne en scooter. Altså, vi vil meget, meget gerne supportere. Og inden længe, så var de jo kommet herud, og så hentede de næsten helt lastvognslæser eller andet. Og det affødte så, at vi fik billetter til premieren. Så mig og vores udviklingsdirektør, Louise, vi var selvfølgelig derude. Og hvad tror I, vi havde på? Vi havde selvfølgelig vores røde DAO-jakker på. Fordi selvom der skal gøres grin med os, så vil vi meget gerne stå ved, hvor kommer vi fra? Hvad er vi? Hvad gør vi? Og det gav også meget varme og meget kærlighed, både da vi stod sammen med fine politikere og mange andre, der bliver gjort grin med, og da vi i pausen var ude bagved. Det var rigtig, rigtig hyggeligt og rigtig godt. Så altså, den jakke her, det er et symbol på, at jeg står inde for det, vi laver. Jeg står inde for det, vi gør. Og det håber jeg sandelig også, at vores medarbejdere gør. Men hvis jeg ikke gør det, og den i alverden skulle man så få medarbejderne til at stå inden for det. De skal jo også høre nogle hårde, knuppede ord om et eller andet tosseri, der er gået galt et eller andet dumt sted. Og de knokler jo også for det her, og de har jo den samme indgang til det, som jeg har, at ja, nu er vi blevet det store dyr på åbenbaringen, på savannen hedder det jo, det store dyr på savannen. Ja, det er vi blevet, og ja, vi bliver gjort til grin, men vi ved selv, at vi faktisk gør det her ret godt. Vi ved selv, at Vi leverer mere end 500.000 produkter om dagen, og det kører sådan set ret smurt. Går det så 100% fejlfrit? Nej, der vil altid være et eller andet sted, der går et eller andet galt. En stakkels omdeler i Aalborg, der slår vi hast forkert op på sin GPS og kører til Bakkevinget i Store Vorde i stedet for Bakkevinget i Aalborg by. Ja, men så ved vi, altså det er vilkårene, så sender både DRTV og TV2 en sendevogn derud og interviewer beboerne. Er det relevant? Er det det, vi bør vise? Jamen, det er jo vilkårene, og det er vi bare nødt til at sige, sådan er det, men vi står stadigvæk ved, vi er danske, vi er røde og hvide, vi ejer mediehusene, vi gør det så godt, vi kan, men vi kan aldrig love 100% fejlfri omdeling.
Hvad siger det om dig, at du har det så dejligt i din DAO-jakke, og at når vi kommer her til DAO's hovedkvarter, kan knap finde det. Det er ikke noget stort stål- og glaskontor. Man går ind af en dør, og så er der en eller anden e-reception, hvor man kan ringe efter. Det er det hele taget nogle, kan man sige, nogle ydmyge lokaliteter i forhold til der, hvor vi plejer at være, når vi besøger topchefer i Danmarks største beslutninger. Hvad er det et udtryk for?
Jamen, det er nok et udtryk for, at vi prioriterer vores produktion mere, end vi prioriterer vores to hovedkvarterer. Vores hovedkvarter i Vejle ser lidt bedre ud, end det, der gør her, men det er lidt det samme. Altså, det er også et hus i en industribygning, og vores store sorteringscentre ser også sådan ud. Altså, vi gør ikke så meget stads ud af os selv. Det er mere det, vi er. Altså, jeg håber, vi kan samle os til samle vores aktiviteter her i Østdanmark, som i dag er spredt på 4 steder, at vi kan finde et godt sted her i hovedstadsområdet, hvor vi kan komme til at bo. Så kan det komme til at se en lille smule bedre ud, men vi vil ikke bygge sådan et hovedkvarter i marmor og søjler og sådan nogle ting. Det vil vi altså ikke. Vi er en produktionsvirksomhed, vi er en distributionsvirksomhed, og det er det, vi gerne vil være.
Logistik, omdeling af breve, pakker og så videre, for at være konkurrencedygtige, så gælder det jo om at gøre det så billigt som muligt.
Ja.
Det er også derfor, I tænker, I kan lave en god business ud af det, som PostNord slet ikke vil være med til at uddele breve i hele Danmark. Hvordan finder man som leder den balance, det må være, mellem at smøre smøret så tyndt ud og give så lave lønninger, som man kan for at skære ned på omkostningerne, men samtidig have en organisation, der kan levere, og nogle medarbejdere, der ikke flygter det øjeblik, de har muligheden for at gøre bare et eller andet.
Altså, hvis vi nu starter med lønniveauet, så er det jo ret vigtigt, at vi har det rigtige lønniveau. Hvis man giver alt for høje lønninger, så holder vi folk fast, så folk ikke kommer videre, så er de tilbage hos os, så bliver de siddende fast hos os, fordi de ikke kan få et andet job et andet sted. Hvis vi giver for lave lønninger, så dels kan vi få en surhed, men vi kan også få, at man føler sig underbetalt, og det er ingen af de dele er rare. Så derfor er det ret vigtigt, at vi rammer de rigtige lønniveauer, og der har vi igen vores HR. Altså vores HR har delt det her ind i meget, meget dygtige i nogle jobklassifikationer og ting og sager og sådan noget. Så vi arbejder meget ihærdigt på, at vi holder det rigtige lønniveau. Og det gælder både for dem, man kunne kalde white collar, altså funktionærerne, men det gælder i allerhøjeste grad også for de øvrige. For de øvrige er vi underlagt nogle overenskomster, som vi har med 3F. Og der har vi jo en terminaloverenskomst, som faktisk en ganske god overenskomst, fordi den er fleksibel for arbejdsgiverne. Den er nok lidt dyrere rent sådan, lønmæssigt end så mange andre. Til gengæld så giver den os noget fleksibilitet, som gør, at vi i forhold til nogle andre overenskomster ikke skal betale så meget løn for noget, vi ikke får udført. Og det er min røde tråd i det her, det er, at vi skal betale for at arbejde, men vi skal ikke betale for ikke at arbejde. Altså alt det der med, så får du tilskrevet nogle timer, og så får du dit, og så får du dat, og sådan nogle ting. Det er jo også noget af det, der har kvalt PostNord i mange tilfælde. Og kommer du ud til vores omdeler, så har vi også en 3F-overenskomst. Men da vi lavede et samarbejde med 3F, hvor vi var rigtig ind og kiggede og skruede motorhjelmen helt af, og kiggede ned på vores akkordmodeller og sådan nogle ting, så finder vi jo faktisk ud af, at mange af vores medarbejdere, de tjener faktisk betydeligt højere lønninger, end de tilsvarende postarbejdere gør. De deler også meget mere ud. Jamen det er jo det samme igen. Hos os, der har vi ligeløn, fordi du får altså det samme for at dele en rute ud, uanset om du er meget hurtig eller du er meget langsom til den pågældende rute. Ruten, jamen den, er det, den skal modsvare ved vores overenskomst en ganske udmærket timeløn, hvis at, du arbejder i arbejdstakt 100. I gamle dage sagde man i et gammelt bladkompagni, at det var så hurtigt, som en kvinde gik i rask gang, hvis hun var 40 år. Den tror jeg ikke går i vore dage, men den følger nogle anerkendte normer for, hvad arbejdstakt 100 er, som faktisk svarer til, at man bevæger sig vedvarende, men man løber ikke. Og det er det sat til, og det vil sige, hvis du er i stand til at dele ud hurtigere end det, jamen så er din løn højere. Langt de fleste af dem, vi har, de er hurtigere til det. Men dem, der er langsommere til det, ja, de får så selvfølgelig en lavere løn, men de har så også friheden til at sidde en halv time hen hos bageren og kigge lidt ud over verden og måske mødes med en og gøre nogle andre ting undervejs. Det er den frihed, der er. Alle får den samme løn, og den løn, synes vi faktisk, ja, den kan vi altså godt være bekendt. Det er ikke, fordi det er noget underbetalt. Men det afgørende er, vi giver løn for at arbejde. Vi giver ikke løn for ikke at arbejde.
Du har arbejdet med avisdistributionen siden du var 14 år. Men det er faktisk først i 2022, at du går fra at sidde i nogle af ejervirksomhederne til at blive øverste direktør her i DAO. Hvad var dine overvejelser i forhold til at tage det job på dig? Det er den tredje store beslutning, vi skal tale om.
Altså, det var jo en svær omgang. Det vil jeg gerne medgive. Fordi jeg havde jo regnet med, at på det tidspunkt, der var jeg jo 63, og havde vi nok regnet med, at jeg skulle nok bruge resten af min tid i bestyrelser og ting og sager. Og jeg havde jo regnet med, at den her fusion var kommet godt i gang. Jeg havde regnet med, at det her det var lavet rigtigt. Jeg havde ikke troet, at det havde været nødvendigt at skulle have sætte mig herud og gøre det her. Det havde jeg ikke troet. Det fandt jeg jo ud af, altså da det var kørt i grøften, vores direktør dengang, han var utrolig sød og flink fyr, jeg kan fantastisk godt lide ham, men det er jo en fejlkastning, som jeg selv burde have haft ansvaret for som bestyrelsesmedlem og som den, der ligesom står bag mange af de her ting. Fordi man skal virkelig have meget mere hånd på det her. Altså at køre de her logistiske foretagender, det er ikke, altså nu lyder det sådan lidt selvglad det her, ikke? Men altså, det er altså ikke hvem som helst, der kan det, desværre. Man skal have virkelig stå op i god tid, og man skal have et fantastisk overblik over det, ellers går det bare ikke. Og derfor var jeg også godt klar over, da jeg så gik i gang med at rette det op, men nu skulle vi have fat i en headhunter, og nu skulle vi finde en ny direktør, og nu skulle jeg bare tilbage. Og det var da det var gået 3-4 måneder, så tænkte jeg med mig selv, jeg var ude og rydde op i Bladkompagniet i 2007. Jeg var ude og rydde op i det gamle DAO i 2008. Jeg var ude og rydde op i det gamle Bladkompagni i 2016, og i alle tilfældene, så var det fordi, der var nogle direktører, der havde kørt det i grøften, og det kræver vanvittigt hårdt arbejde at rette det her op igen. Og så tænkte jeg, nej, det går ikke. Så jeg gik tilbage til bestyrelsen og sagde, ved I hvad, hvis I er med på det, så vil jeg egentlig gerne bare fortsætte som direktør. Det var de utrolig glade for. Altså, det var de meget, meget, meget glade for. Og de blev endnu gladere efterhånden, som pengene begyndte at vælte ind. Altså, først var det kæmpe underskud. Vi skulle have lukket alle skeletterne ud af skabet der i 22. Men altså, allerede fra 22 til 23, så havde vi jo forbedret resultatet med 100 millioner, ikke? Altså, så stod der bare plus i stedet for minus foran. Og siden har det kun kørt opad. Og vi har fået styr på det ene og styr på det andet. Og så var det her i 2025 med den nye postlov, så gav PostNord jo op. Og i øjeblikket, så kan jeg jo godt sige, at det går bedre end nogensinde. Så jeg håber da, at det kan fortsætte i mange år endnu.
Du var i bestyrelsen for DAO inden her i 22, hvor du så bliver direktør. Det vil sige, at fra at lede nedad til en direktør, så er din stilling jo nu, som de fleste andre direktører, en stilling, hvor der også er et ansvar om at lede op til en bestyrelse og holde dem glade.
Ja.
Hvordan griber du det an samtidig med, at det vigtige er jo det, der foregår nede i markedsorteringsmaskinen, som vi sidder ovenpå et eller andet sted her, og helt ude ved postkasserne?
Ja, Altså, vi er jo ejet af mediehusene, og det er jo mediehusene, der sætter vores bestyrelse, der består af en blanding af repræsentanter fra de enkelte mediehuse og, og eksterne eksperter i bestyrelsen, de 6 stykker i alt. Og det er, dem bruger jeg faktisk en hel del tid på at snakke med og kommunikere med. Det er meget dygtige mennesker, og også meget dedikerede mennesker. De er meget interesserede i, hvad der foregår. Og det passer mig faktisk rigtig, rigtig godt. Altså, der er mange direktører, der tænker, her skal vi ikke prøve at holde bestyrelsen lidt på afstand? Jeg har jo det stik modsatte. Jeg vil utrolig gerne lukke bestyrelsen ind i maskinrummet, og jeg ved godt, det kan man ikke i praksis, men altså, jeg så da meget gerne, at vi holdt festdag med dem her, og så videre, og så videre. Men for eksempel i forbindelse med hele vores strategi her, Løje, hvor jeg synes, at det er vigtigt, at vi har bestyrelsen med, jamen der har vi fået det implementselskab, som vi har til at hjælpe os med det, til at tage en runde og holde et par timer med hver eneste bestyrelsesmedlem, om hvordan de ser sengen, og hvor de gerne vil hen, og så videre. Fordi vi må huske, at når vi ejede mediehusene, jamen så er det også på mediehusenes præmisser, at vi driver det her. Mediehusene har jo ikke den samme detaljviden om det her, som jeg for eksempel har. Men jeg skal jo lige sørge for, at vi har en, hvad kan man kalde sådan noget, altså at tingene skal hænge sammen. Altså vi skal vide, hvad er det egentlig mediehusene gerne vil have os til. Hvor meget lægger mediehusene vægt på, at vi har et højt serviceniveau på avisdistributionen, i forhold til de penge, vi skal tjene, og hvad vi skal. Et eksempel på det er jo, at vi har for eksempel aftalt med mediehusene, at i alle byområder, der er vi færdige med at dele aviserne ud om morgenen, inden klokken 6:30 stykker, men i landområderne, der kan vi godt blive færdige inden klokken 11. Det er jo typisk kompromis, fordi det vil være mere økonomi i, at vi først er færdige klokken 11 over det hele, men det vil på den anden side set, nok også være bedre for aviserne, hvis vi var færdige klokken 6:30, også på det yderste landområde, hvor vi møder flere ulve end abonnenter. Så der er vi nødt til at finde nogle kompromiser med hinanden, og det er de utrolig dygtige til. Det er de utrolig gode til, at vi får det gjort på den rigtige måde.
Hans-Peter Nissen, vi slutter altid ledelsen med vilje af med at spørge vores hovedperson, i dag er det dig, hvad er den næste store beslutning, du står overfor?
Jamen altså, det er jo at få bragt det her selskab endnu bedre. Altså, det kører godt nu, men der var engang sådan et socialdemokratisk vittighed, der hed, gør gode tider bedre. Og jeg betragter jo sådan set nu, at vi skal virkelig udnytte den position, vi har fået, til at sikre, at vi bliver det selskab, der kommer til at sidde på at levere hjem til danskerne. Altså hele den her hjemmelevering og businesslevering, vi har, det næste bliver, at vi skal være kendte for det, og så skal vi have vasket denne her plet af os af, at vi er sådan nogle lidt klovnehoveder. Altså, det er selvfølgelig morsomt at komme i cirkusrevyen og sådan nogle ting, men det er jo også et tegn på, at der er nogle ting, der godt kunne være en lille smule bedre. Så det, der gerne skulle ske de næste par år, det er, at vi gør det her meget bedre. Og så er der nogen, der siger, hvor lang tid vil jeg dog så blive ved med det? Men der kan jeg jo sige, jeg har jo holdt min 25-års jubilæum i Berlingske, det holdt jeg jo helt tilbage i 98. Nu er vi jo en del af JP Politikkoncernen, og mit næste 25-års jubilæum, altså det i JP Politikkoncernen, det falder 1. oktober 2030. Så det er der altså lidt over 4 år til. Og jeg håber, jeg kan blive ved mindst til det tidspunkt. Det kommer selvfølgelig an på 3 ting. Hvad siger helbredet? Hvad siger min lyst? Og hvad siger bestyrelsen? Og jeg håber jo, at alle 3 ting, de melder grønne lys, i hvert fald til oktober 2030. Så må vi se, hvad der sker efter den tid.
Hans-Peter Nissen, tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.